Досвідам сапраўднага перамянення назваў папа Францішак сваё апостальскае падарожжа ў Мексіку. Сёння перад малітвай анёл панскі ў Ватыкане пантыфік падзяліўся сваімі ўражаннямі ад гэтага візіту.
La seconda domenica di Quaresima ci presenta il Vangelo della Trasfigurazione.
Другая нядзеля вялікага посту прадстаўляе нам Евангелле аб перамяненні Езуса. Апостальскае падарожжа, якое я здзейсніў у мінулыя дні ў Мексіку, стала досведам перамянення. Чаму? Таму што пан паказаў нам святло сваёй хвалы праз цела свайго касцёла, свой святы народ, які жыве на гэтай зямлі, праз цела, якое часта ранілі, народ, які часта прыгняталі, якім пагарджалі, годнасць якога зневажалі. На самой справе розныя сустрэчы, якія прайшлі ў Мексіцы, былі поўнымі святла, святла веры, якое перамяняе абліччы і асвятляе шлях.
Il baricentro spirituale del pellegrinaggio è stato il santuario della Madonna di Guadalupe.
Духовным цэнтрам цяжару пілігрымкі быў санктуарый Маці Божай Гвадалупскай. Прабываць у маўчанні перад вобразам маці – гэта тое, што я хацеў зрабіць на самым пачатку. Дзякую Богу, што дазволіў мне гэта. Я сузіраў і дазволіў глядзець на мяне той, якая носіць у сваіх вачах позіркі ўсіх сваіх дзяцей. Збірае боль з прычыны насілля, выкраданняў, забойстваў, злоўжыванняў супраць многіх бедных людзей, многіх жанчын. Гвадалупы – гэта марыйны санктуарый з найбольшай колькасцю наведвальнікаў у свеце. З усёй Амерыкі прыходзяць маліцца сюды, дзе панна Марыніта аб'явілася індзейцу, святому Хуану Дыега, даўшы пачатак евангелізацыі кантынента і яго новай цывілізацыі, плёну сустрэчы паміж рознымі культурамі.
E questa è proprio l'eredità che il Signore ha consegnato al Messico. Custodire la ricchezza della diversità.
Менавіта гэта з'яўляецца спадчынай, якую пан пакінуў Мексіцы – захоўваць багацце адметнасцяў і ў той жа час дэманстраваць гармонію супольнай веры, шчырай веры і моцнай, злучанай з вялікай жыццядайнасцю і чалавечнасцю. Як і мае папярэднікі, таксама і я прыбыў, каб умацаваць у веры мексіканскі народ, але ў той жа час, каб быць умацаваным. Я поўнымі рукамі сабраў гэты дар, каб паслужыў дабру ўсяго паўсюднага касцёла. Яскравы прыклад таго, што я кажу, далі сем'і. Мексіканскія сем'і прынялі мяне з радасцю, як пасланніка Хрыста, пастыра ўсяго касцёла. Са свайго боку яны далі сведчанне жывой веры, якая перамяняе жыццё, і гэта дзеля ўмацавання ўсіх хрысціянскіх сем'яў у свеце. Тое самае можна сказаць аб моладзі, кансакраваных асобах, святарах, працаўніках і вязнях. Таму ўзношу падзяку панну і панні Гвадалупскай за дар гэтай пілігрымкі. Акрамя таго, дзякую прэзідэнту Мексікі і іншым грамадзянскім уладам за цёплы прыём. Шчыра дзякую маім братам у біскупстве і ўсім людзям, якія рознымі спосабамі дапамагалі.
Una lode, lode speciale eleviamo alla Santissima Trinità per aver voluto che in questa occasione avvenisse a Cuba l'incontro tra il Papa e il patriarca di Mosca e di tutta la Russia.
Асаблівым чынам усхвалім Найсвятейшую Тройцу за тое, што пажадала, каб з гэтай нагоды на Кубе адбылася сустрэча паміж папам і патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі дарагім братам Кірылам. Сустрэча вельмі жаданая маімі папярэднікамі. Таксама і гэта падзея з'яўляецца прароцкім святлом уваскрасення, у якім сённяшні свет мае патрэбу як ніколі. Найсвятейшая Маці Божая няхай працягвае весці нас па шляху еднасці. Памолімся праз Маці Божую Казанскую, икону якой мне падараваў патрыярх Кірыл.
E preghiamo la Madonna di Kazan. Il patriarca Kirill mi ha regalato.
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы вернікаў і ўдзяліў сабраным сваё благаслаўленне.